กราบนมัสการพระมหาเถระพระเถระทุกลูกตลอดจนเพื่อนสาธมิตรทุกท่านทั้งพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงานถวายเพลิงหลวงปู่ใหม่ในครั้งนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิในวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งในความจริงนั้นถ้าลำพังเฉพาะตมาเองก็ไม่เคยพบท่านแต่อาศัยธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็มีแบบเดียวกันอันเดียวกันมีครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นหมู่คณะอยู่ทางสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูสาวครูมั่นอาจารย์องค์ท่านอาตมาก็ไม่ได้มีความรู้ประวัติองค์ท่านเท่าไหร่เพราะไม่ได้เคยได้พบท่านจริงๆครูบาอาจารย์ที่นี่หมู่คณะที่นี่คงมีหลายท่านที่คุ้นเคยกันหรือเคยปฏิบัติร่วมกันก็ต้องขออภัยด้วยซึ่งเป็นพระผู้น้อยแต่เมื่อว่าคณะสงฆ์ได้นิมนต์ให้มาร่วมงานครูบาอาจารย์ซึ่งในความจริงนั้นธรรมะก็มีอันเดียวกันนั่นแหละท่านครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาหมาบัวธรรมะก็เป็นอันเดียวกันหมดคือคำสอนท่านออกมาจากสืบต่อกันมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เราก็ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามสุดมประวัติอันเป็นเส้นขุดเก่าเกลียดจนทำจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นมาในแต่ละท่านโดยเฉพาะลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือสืบต่อกันมาจนถึงหลวงปู่ใหม่หรือหลวงพ่อใหม่ท่านก็ปฏิบัติตามแบบแผนของครูบาอาจารย์เราเชื่อเช่นนั้นนั่นในสมัยก่อนครูบาอาจารย์ที่สำคัญมีเป็นจำนวนมากที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในปู่สาวปู่มั่งสืบต่อกันมาทีนี้พวกเราก็เป็นพวกรุ่นหลานรุ่นเหลนถ้าพวกพระภิกษุเนี่ยตมาก็เป็นสายหลวงพ่อชาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่งแต่ว่าเป็นหลานชายท่านสายทั้งนี้ก็ธรรมยุทธแต่มหานิกายหรือธรรมยุทธถ้าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนั้นสมมุติเฉยก็เป็นนิกายตามสมมุติแต่การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่างเดียวกันมีทุดงควัตเป็นเส้นขุดเกาเกลียดแบบเดียวกันเพื่อที่จะทำให้จิตมีความสะอาดมีความสุขเกิดขึ้นไม่ว่าพระภิกษุสามเณรที่มาประชุมกันอยู่นะที่นี้ในต่อจนญาติโยมที่เดินทางมาจากที่ทั้งสี่ก็จะมาว่าในจิตใจพวกเราก็มีความมุ่งหวังสูงสุดถ้ามันรู้ปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาพระเจ้าพระเจ้า หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องปรารถนาพระนิพพานไม่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายจุดมุ่งหมายในการไปเรื่อยไปเนี่ยก็เพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานที่เราเดินทางขึ้นมาอยู่บนเนินเขาเนี่ยในการเดินทางขึ้นมาจึงจะถึงที่วัดแห่งนี้พระนิพพานก็เหมือนกันต้องเดินทางด้วยตนเองตามรอยคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าในการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความเรียบร้อยมาเนี่ยพวกใกล้กระแสที่เข้าสู่กระแสผลทางไปสู่พระนิพพานเพราะเราทั้งหลายก็บำเพ็ญบุญบารมีกันมาตั้งแต่ดีชาติจึงมีสายปัจจัยจนถึงทุกวันนี้เมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรเราก็ชอบมีนิสัยที่จะเข้าวัดทำบุญฟังธรรมแม้แต่ลำบากที่ไกลขนาดไหนเด็ดขนาดไหนเดินทางมาด้วยความยากลำบากแต่มีจิตใจดวงเดียวกันคือมุ่งสู่พระนิพพานเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างการสร้างบุญไปก็เพื่อทำให้แจ้งด้วยพระนิพพานแต่จะช้าจะเร็วก็แล้วแต่นิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลที่บำเพ็ญมากน้อยแตกต่างกันแต่ต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้เลยว่าเป็นแบบนี้เพื่อทำให้แจ้งที่เป็นผ่านเพื่อหาทางที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงไปในจิตใจเราเราเกิดมาในยุคนี้ก็เป็นผู้มีบุญไม่ต้องหาหนทางไม่ยากลำบากเลยเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางบอกทางเพียงแต่ดำเนินตามคำสอนท่านเท่านั้นท่านสอนให้ละการกระทำบาปให้กระทำแต่คุณงามความดีให้ทำจิตให้บริสุทธิ์นี่ทางเส้นเนี้ยทางไปสู่พระนิพพานเบื้องต้นเราต้องละเว้นการกระทำบาปการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเห็นโทษของการกระทำผิดทางร่างกายเห็นโทษของการพูดผิดทางวาจาคือมีความเกรงกลัวร้ายต่อบาปแต่ถ้าจิตเราถูกกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตเราก็ไม่เห็นโทษเราก็หลงคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีทางกิเลสเราก็ไม่รู้จักไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่จะรู้เท่าทันกิเลสกิเลสก็ใช้เราก็ทำผิดศีลธรรมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำที่ผิดเพราะความหลงครอบงำจิตใจเราจนกว่าเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าถ้าเราประพฤติผิดทางกายเอาร่างกายเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนร่างกายไปรักทรัพย์เอาร่างกายไปหลอกลวงผู้มีใจสั้นเอาร่างกายไปดื่มของเมายาเสพติดทั้งหลายปวงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละมีปัญญาเกิดจึงจะเลิกละเว้นได้คำพูดโกหกหลอกลวงกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเห็นแบบนั้นปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดเราก็จะเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลเมื่อเราเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลเราก็มารักษาศีล5ได้เป็นปกติเนี่ยศีลเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐเราเกิดมาได้ร่างกายเกิดขึ้นไม่ว่าชายว่าหญิงก็ได้แต่สภาพร่างกายนี้เกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจคนทุกวันนี้ 90% ยังไม่ได้มีรูปสมบัติที่สมบูรณ์เพราะเป็นคนไม่มีศีลมีศีลไม่ปกติดังนั้นมีคนเป็นจำนวนน้อยที่จะรักษาศีล5ได้เป็นปกติเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางบอกทางให้เราบำเพ็ญศีลบารมีเราก็รักษาศีล5ได้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งบางการบางเวลาเราก็รักษาศีล8หรือรักษาศีล8เป็นปกติแล้วแต่กำลังใจของแต่ละคนสำเร็จก็ศีล10พระศีล227เป็นปกติอันนี้กำลังใจก็แตกต่างกันแล้วแต่นิสัยปัจจัยแล้วแต่วาสนาบารมีที่จะบำเพ็ญ บุญบารมีต่อไปเราก็ทราบมันดีแล้วว่ากิเลสไม่ได้เกิดที่ดวงดาวหรือท้องฟ้าไม่ได้เกิดจากใต้แผ่นดินไม่ได้เกิดที่บ้านเราหรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่หรือเกิดในแผ่นดินไหนในโลกนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้เกิดตามภูเขาตามป่าแต่เกิดในจิตใจเราที่มีความหลงมีความผิดเมื่อเราเกิดขึ้นมามีร่างกายและจิตใจประกอบกันใจเราก็หลงคิดว่าความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นจิตใจของตนอารมณ์ความโลภ ก็เกิดขึ้นที่จิตความโกรธก็เกิดขึ้นที่จิตความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จิตความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิตจิตเราก็หลงคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์เมื่อจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าเป็นจิตก็เลยก่อให้เกิดความสุขความทุกข์สลับกันไปไม่มีที่สุดเมื่อจิตเราเกิดขึ้นมาเมื่อเราเกิดขึ้นมาจิตเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเป็นเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยกลางคนเป็นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยชราเราก็คิดว่าร่างกายนี้ร่างกายของเราเพราะจิตเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วัยเด็กจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหรือหลายสิบปีขึ้นมาเราก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเราเนี่ยจิตที่มีความหลงมีความเห็นผิดเราคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์ก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจิตมีความหลงไม่รู้ก็ยึดมั่นถือมั่นในก้อนธาตุร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวตนกิเลสตัณหาก็ยิ่งมีกำลังมากก่อให้เกิดกิเลสตัณหาคือความโลภไม่มีที่สุดก่อให้เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นก่อให้เกิดความหลงความเพลิดเพลินความพอใจในการที่จะมุ่งหาแสวงหาความสุขในโลกนี้แสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายที่คนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาไขว่คว้าหาความสุขภายนอกแต่เพียงเดียวและต่อจากชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาทุกคนมีอายุขัยของแต่ละคนตามกรรมที่ทำไว้แต่เราไม่มียานอย่างรู้เราก็ไม่ทราบว่าอายุขัยเราจะหมดเมื่อไหร่แต่เราก็หลงลืมไม่คิดว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราก็เพลิดเพลินปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปสนุกสนานในการทำบาปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมเพลิดเพลินในการที่จะสวยงามความสุขมีความยินดีมีความพอใจแต่ติดอยู่ในภพในชาติจึงเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดไม่มีจุดหมายปลายทางในการที่ทำให้จิตถึงที่สุดแห่งความทุกข์จิตที่มีความหลงมีความไม่รู้ก็จะเพลิดเพลินแต่จิตที่มีความรู้มีนิสัยปัจจัยขึ้นมาก็จะมีความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปว่าตลอดอายุขัยของเราที่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่ดีเราต้องมีความตายมาถึงแน่นอนเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นขันสารสาระแก่จิตใจเราบ้างนี่แหละจะสำนึกได้จะระลึกได้แล้วเราก็จะมาคิดพิจารณาเห็นว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์อันนี้ความทุกข์ติดตามมาตลอดแต่คนทั้งหลายไม่คิดไม่ได้พิจารณาถึงธรรมชาติของความเป็นจริงนักปราชญ์ท่านก็กล่าวว่าเรามีความเจ็บไข้ที่ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่เราไม่เห็นความเป็นธรรมดาเมื่อไม่เห็นความเป็นธรรมดาเราก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเราก็ไม่สามารถที่ปล่อยวางได้เมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุก ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์นี่แหละความหลงความเห็นผิดเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นจิตใจของตนจิตใจก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็มีความโลภไม่มีที่สุดเดี๋ยวก็มีความโกรธมีความอาฆาตบาปนี่ทุกวันนี้แม้แต่เล่นนิดเดียวพูดกันแค่ประโยคเดียวทีไม่ถูกใจก็ทำร้ายร่างกายทำร้ายคิดกันได้อำนาจกิเลสขึ้นครอบนำจิตมาแล้วพบนับชาติไม่ถ้วนโลภมากก็แข่งแย่งจริงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำร้ายชีวิตกันโกรธมากก็ทำร้ายร่างกายกันทำร้ายชีวิตกันมีอำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสตัณหายึดครองจิตใจเราครอบนำจิตใจเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนมีความโลภความโกรธความหลงครอบนำจิตและทางออกของกิเลสก็มาทางจิตความนึกคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างมีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจทางออกของกิเลสออกมาจากจิตไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้าหรือทะลุมาจากใต้แผ่นดินเมื่อเราเห็นว่ากิเลสอยู่ที่จิตเราจะดับกิเลสได้อย่างไรหนทางดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วให้บำเพ็ญบุญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้ตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราให้บำเพ็ญศีลเป็นกองทัพศีลที่จะยกเข้าไปยึดเมืองกายมีวาจาคืนเพราะกิเลสยึดเมืองใจมีเมืองบริวารก็วาจาและกายก็ครอบงำอยู่เขายึดไว้ทั้งสามเมืองเมืองหลวงก็เมืองใจเมืองบริวารก็เมืองวาจาเมืองกายยกกองทัพเข้าไปกองทัพธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญายกกำลังศีลเข้าไปศีลบารมีเข้าไปยึดเมืองกายมีวาจาคืนไม่ปล่อยให้กิเลสยึดครองในกำลังของศีลบารมีถ้าเราตั้งสัจจะบารมีมั่นคงที่จะบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นปกติไม่มีเจตนาล่วงละเมิดศีลเนี่ยแล้วก็รักษาศีลห้าที่เป็นปกติมีความโลภยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ต่อชิดกันไม่แข่งแย่งกันไม่ชอบชนไม่ทุจริตนี่ศีลคุมได้มีความโกรธยังไงก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ต่อชิดกันเพราะมีศีลเป็นปกติควบคุมได้นี่กำลังของศีลบารมีกองทัพธรรมยกกองทัพศีลเข้าไปยึดครองกายวาจาให้สงบส่วนจิตใจเนี่ยกำลังของศีลเนี่ยไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเข้าไปยึดครองจิตใจที่จะเข้าไปควบคุมจิตใจกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็อยู่ที่จิตเราก็ไม่ต้องหาทางให้ยากลำบากเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ตรัสว่าให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาคือบำเพ็ญสมาธิบารมียกกองทัพของสมาธิเข้าไปก็ไปยึดครองจิตอย่าปล่อยให้กิเลสยึดครองจิตถ้ากิเลสยึดครองจิตก็เดี๋ยวก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมีความคิดฟุ้งซ่านทำให้จิตใจเป็นทุกข์เราก็ยกกองทัพสมาธิเข้าไปบำเพ็ญสมาธิแต่ตรงเนี้ยฆราวาสทั้งหลายโดยมากไม่ทำกันแม้จะรักษาศีล5นี่จะถึง 10% หรือเปล่าในประเทศไทยนะพื้นฐานสมาธิภาวนาเนี่ยจะถึง 5% หรือเปล่าเพราะว่าบางทีญาติโยมก็มีภาระหน้าที่การงานต่างๆกิเลสก็เอาเวลาไปหมดภาระทางครอบครัวกิเลสก็เอาเวลาไปหมดเพราะเราเห็นประโยชน์ในการทำหน้าที่การงานเพื่อความดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเราเห็นประโยชน์เห็นความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวติดหลงอยู่พอใจอยู่ก็เลยไม่มีเวลาไม่เหมือนนักบวช ที่แสวงหาความพ้นทุกข์ท่านก็มาบรรพชาสมบทการบรรพชาสมบทนี้ก็ไม่ได้เพื่อลาภสักการะหรือสิ่งเสริญเยาะหรือไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นเจ้าลัทธิแต่การบรรพชาอุปสมบทในความพุทธศาสนาพระพุทโธท่านชี้จุดเดียวเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโอกาสในการบำเพ็ญภาวนาของพระภิกษุสามเณรจึงมีมากกว่าเพราะวางภาระหน้าที่การงานต่างวางภาระไปในครอบครัวตัดความกวนทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมตามรอยครูบาอาจารย์เราปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือถึงหลวงปู่มาเองก็ตามสมัยเป็นพระผู้น้อยอำนาจคาดเคลียร์หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้จักของท่านท่านก็คงทุดงอยู่ครูบาอาจารย์ศึกษาครูบาอาจารย์ไปตามป่าตามเขาตามสถานที่สงบสงัดเพื่อพัฒนาจิตนี่แหละทางความพ้นทุกข์ติดเล่นอยู่ในฐานที่สงบสงัดเพราะอะไรอยู่กับรูปเสียงสีรสสัมผัสแล้วก็มีพ้นทุกข์ก็เลยลองหนีติดเล่นอยู่ตามคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าไกลจากรูปเสียงสีรสสัมผัสเมื่อไปอยู่ในฐานที่สงบสงัดอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำการบำเพ็ญสมาธิภาวนามันทำจิตให้สงบได้ง่ายก็ตัดความวนหน้าที่การงานตัดความวนครอบครัวไปลำพังเพียงผู้เดียวหรือมีเพื่อนสาวสมิทไปบ้างรูปบ้างสองรูปบ้างก็แยกกันอยู่ภาวนานั่นแหละเมื่อเราไกลจากรูปเสียงที่เราต้องผัดการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ง่ายก็มีสติเฝ้าดูจิตเห็นความคิดตรงแต่งเรื่องอดีตก็ตัดพิจารณาละอดีตผ่านไปแล้วก็ไม่ควรคิดถึงปรุงแต่งเรื่องอนาคตก็ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรเป็นห่วงสติกลับอยู่ปัจจุบันอยู่ตามฐานที่สงบสงัดรูปเสียงสีรสสัมผัสก็ไม่มีหรือมีน้อยก็สำรวจจิตได้ง่ายก็บำเพ็ญกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราใช้กำหนดอานาปานสติกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทธานุสติกรรมฐานก็แล้วแต่จริตนิสัยพุทโธตามแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาทำยังไงก็ได้ทำให้จิตสงบเมื่ออยู่ในสถานที่สงบสงัดรูปเสียงเชื้อสัมผัสไม่ค่อยมีมันก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาได้ง่ายแต่ธรรมชาติจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่เราไม่เห็นเราเห็นว่ารูปเป็นสิ่งที่สวยงามเสียงเป็นสิ่งที่ไพเราะกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยความจริงทุกสิ่งอย่างไม่เที่ยงเลยรูปภายนอกก็ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในร่างกายเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงก็เสื่อมไปเรื่อยๆตาก็เป็นสะพานเชื่อมต่อรูปแค่นั้นแหละกิเลสไม่ได้อยู่ที่ดวงตาหูก็เป็นสะพานเชื่อมต่อเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งกิเลสไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่จิตตาก็ไม่เที่ยงหรือก็เสื่อมหูก็ไม่เที่ยงหรือก็เสื่อมจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงทั้งหมดอ่ะแล้วใจล่ะใจก็ไม่เที่ยงนี่เมื่อเราสำรวมใจของเราหลีกเล้นบำเพ็ญภาวนาทำจิตให้สงบถ้าจิตไม่สงบมันไม่มีกำลังที่จะยกอารมณ์ออกจากจิตที่จะต่อสู้กับอารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาครอบงำจิตยังมีความหลงมีความไม่รู้เราทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบนี่ต้องปรารภความเพียรก็มีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิให้มากเดินจงกรมให้มากทำให้บ่อยนี่ถ้าผู้ที่มุ่งหวังความสงบของจิตทำขนาดไหนล่ะก็ทำจนจิตสงบนั่นแหละวันนี้ทำไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมาเลยนี่ทำอีกทำจนจิตสงบจากจิตที่ไม่สงบจากจิตที่มีความคิดฟุ้งซ่านจากจิตที่คิดเรื่องไร้สาระจากจิตที่มีกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธค ความยินดีในการทั้งหลายถ้าเรามุ่งหวังหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจเราเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิทำจิตให้สงบนี่แหละตรงนี้ทำยากบางทีโดยเฉพาะญาติโยมที่ทำนั่งสมาธิภาวนาเดินกรมทำแล้วจิตไม่สงบมันคิดฟุ้งซ่านแล้วปล่อยจิตไปกับความคิดปรุงแต่งต่างไม่มีสติอยู่กับกรรมฐานที่ไปสัมภาวนาความอดทนความเพียรก็ไม่พอก็เลิกก็ไม่พบความสงบนี่แหละต้องตั้งใจจริงต้องทำจนจิตสงบต้องมุ่งหวังที่จะกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราถ้ากำหนดทำสมาธิบ่อยๆกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตเราทำให้มากเจริญให้มากทำบ่อยๆจนจิตสงบจนจิตเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นเอกตาลมเอกตาจิตทำจนนั่งสมาธิก็สงบเดินโยกก็สงบระยะแรกไม่รู้จักรักษาจิตออกจากเทียบทนั่งสมาธิออกจากเทียบทเดินกบปล่อยจิตปล่อยใจไปสมาธิก็อ่อนลงอ่อนลงจนเสื่อมหายไปนั่นแหละต้องทำจนเรียกว่านั่งสมาธิก็สงบเดินกบก็สงบออกจากเทียบทนั่งสมาธิก็สงบออกจากเทียบทเดินกบก็สงบยืนเดินนั่งนอนก็สงบนะต้องทรงสมาธิแบบนั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงจำวัดทรงสมาธิถ้าทรงสมาธิได้เป็นยังไงก็มีพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นกองทัพสมาธิเข้าไปยึดจิตไว้สับไล่กิเลสออกไปจะใช้กองทัพปัญญาขับไล่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่ก่อให้เกิดความทุกข์สติปัญญาเฝ้าดูจิตเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิสติปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเฝ้าดูจิตกิเลสจะออกไปทางไหนสำรวมจิตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงถ้ามีสติเฝ้าดูจิตกิเลสออกมาจากจิตความโลภเกิดขึ้นสติเห็นสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่อลมปัญญาพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็เห็นสมาธิก็มีความอดทนอดกลั้นต่อลมปัญญาก็พิจารณาละความโลภละความโกรธให้มันเบาบางไปความทุกข์เกิดขึ้นในจิตสติปัญญาก็เห็นถ้ามีสติเฝ้าดูจิตเห็นความทุกข์เกิดขึ้นก็หาสาเหตุความทุกข์หาทางละความทุกข์หาทางดับความทุกข์แต่ที่เป้าหมายก็ง่ายไม่ต้องสนใจเรื่องโลกนี้เรื่องภายนอกสนใจไปดูจิตเจ้าของถ้าจะเอาจริงเนี่ยดูจิตเจ้าของ 90% ถ้าจะเอาจริงนะถ้าจะค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสภายนอกสุขปล่อยจิตออกไปโดยความเผลอสติขาดสีบ้าง 10% ในเบื้องต้นไม่สนใจอะไรสนใจแต่ตามดูจิตของตนถ้าเราจะฆ่ากิเลสจะทำลายกิเลสไม่ใช่เหรอจะเก็บมันไว้ทำไมเจ็บความโลภมานะนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดคราวใดก็โลภเสียตัณหาโลภไม่มีที่สุดไม่รู้จะยิ่งจะพออย่าคิดว่าเกิดในพระเจ้าองค์นี้เป็นครั้งแรกหรือ10 ครั้งร้อยครั้งผ่านพระเจ้ามาไม่รู้กี่พระองค์ยังทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วทำไมในปัจจุบันในชาติไม่รีบเร่งบำเพ็ญภาวนาในศาสนาของพระสมณโคดมผ่านผู้ช่างมาหลายพระองค์แล้วมาเจอของเก่าโลกก็โลกเก่ากิเลสตัณหาก็เหมือนเดิมมีความเพลิดเพลินในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาลาภยศเสริญโลกไม่มีที่สุดถ้าเรามุ่งหวังพันพาเนี่ยเราต้องละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงละความทุกข์หรือดับความทุกข์ให้น้อยลงแต่เป้าหมายจริงคือดับให้สนิทเลยดับความโลภดับความโกรธดับความหลงในใจเราดับให้สนิทแต่เบื้องต้นเราค่อยๆละมีความอดทนมีความเพียรละสิ่งที่ไม่ดีจากจิตในเบื้องต้นจึงคุมไว้ด้วยศีล มีความอดทนมีความเพียรละสิ่งที่ไม่ดีไม่กระทำไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คำสั่งสอนของใครคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสั่งสอนของเราพุทธเจ้าท่านบอกให้ละการกระทำบาปทั้งหลายพวกเบื้องต้นละหรือยังละเสร็จแล้วให้บำเพ็ญแต่ความดีความดีอันใดที่มีโลกนี้เราปรารถนาทำสิขึ้นชื่อว่าการกระทำบาปการทำผิดศีลธรรมไม่กระทำขึ้นชื่อความดีใดที่มีอยู่เราจะกระทำจะทำจะทำแต่ความดีจะทำไปถึงไหนแค่หมดลมแค่หมดลมในบรรณชาติแต่ยังไม่สาใจนะถ้ากิเลสยังมีอยู่ในจิตใจกี่ภพกี่ชาติฉันจะตามล้างตามผ่านเจ้าไปจนสิ้นกิเลสนั่นแหละต้องเอาไปนั้นเอาแล้วก็ลงไปสิความอดทนความเพียรบารมีใส่เข้าไปศีลเข้าไปควบคุมกายวาจาให้สงบสมาธิเข้าไปควบคุมจิตให้สงบสติปัญญามุ่งที่จะหาทางละความโลภคารวะก็ลำบากนิดนึงต้องแสวงหาทรัพย์ภายนอกเพื่อการรวมคิดเพื่อความอยู่เป็นสุขแต่ก็ต้องมีปัญญาที่รู้จักพอใจสิ่งที่มีอยู่แสวงหาในทางที่ถูกต้องอยู่ในกรอบเฉลิมศีลมันก็พอสบายแม้มีความโกรธเป้าหมายก็ต้องการละก็เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเก็บแต่ความโกรธไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธคนนู้นโกรธไปทำไมไม่รู้ในใจตัวเองก็มีความโกรธอยู่แล้วหาทางดับกิเลสในใจเราดีกว่าเรื่องคนอื่นเขาไม่ดีก็เรื่องเขาต้องแก้ไขตัวเขาเองถ้าเขาไม่ละกิเลสในใจเขาเองก็เรื่องเขาหน้าที่ของเราคือละกิเลสในใจของเรานี่แหละมุ่งหวังไว้นะยิ่งเป็นพระก็ค่อยสบายหน่อยไม่ต้องการแสวงหาวัตถุธาตุต่างๆไปในโลกนี้แล้วแต่ว่าไม่ใช่หมดนะเข้ามาบวชมาปฏิบัติที่แต่ที่อยู่ในจิตเพียงแต่ว่าข้อวัตถุบาปศีลควบคุมไว้เฉยในเพศสำนักนักบวชแต่ถ้าเผลอกิเลสอ่ะโอ้ยกิเลสก็มีมายาสาไทยเยอะพระเจ้าท่านเลยเตือนไว้ว่าเอกลาภฆ่าสัตว์ตบุตรนั่นแหละเราจะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายแต่จริงก็ยากนะลาภสักการะฆ่าสัตว์ตบุตรนั่นแหละก็เป็นไปได้เพราะกิเลสอยู่ที่จิตเรางดเว้นเฉยเรามาอยู่ในเพศนักบวชเฉยแต่ใจเราหมดจากความโลภหรือยังนักบวชต้องการอะไรมีเพียงใบขันแปดเท่านั้นแหละอาศัยเป็นใจสี่จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเมื่อไม่ต้องการอะไรก็ง่ายแหละสิ่งใดที่ต้องการในโลกนี้ถ้าจะบวชจริงๆอ่ะถ้าปฏิบัติจริงๆอ่ะสิ่งที่ต้องการคือมรรคผลนิพพานเท่านั้นแหละเปลี่ยนความโลภให้เป็นฉันทะความพอใจในการที่จะแสวงหามรรคผลนิพพานนี่แหละต้องการมรรคผลต้องการรูปพระโสดาบันสกิทาคานาคาลานนี่แหละเปลี่ยนความโลภมันในด้านนี้ในด้านธรรมถ้าไม่ต้องการอะไรก็สบายไปอยู่ไหนก็สบายมีเพียงบริขารแปดยิ่งสบายยิ่งขึ้นไปพิจารณามรณานุสติมีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละวันนี้ทำให้เต็มที่แล้วจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็แค่นั้นสบายพิจารณาความตายก็ตัดความโลภตัดความโกรธตัดความยินดีทั้งหลายในโลกนี้ใจสงบเย็นก็ไม่ต้องการอะไรให้ไม่ต้องการจริงๆเถอะอาศัยปัจจัยสี่บริขารพระนี่ง่ายมากปัจเจศีมีเครื่องนุ่งห่มจีวรผ้าอาศัยต่างๆพัฒหารเสนาสนะเภสัชยารักษาโรคสิ่งทั้งสี่อย่างเหล่านี้ก็เป็นเพียงแต่ธาตุธรรมธรรมชาติเท่านั้นจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารการกบฉันเสนาสนะที่อาศัยหรือเภสัชก็เพียงบำบัดทุกเวทนาทางกายเท่านั้นก็เป็นสัจธรรมธาตุเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคนผู้ใส่ก็เป็นเพียงสัจธรรมธาตุตามธรรมชาติร่างกายคนเราไม่ว่าชายก็หญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยก็จะเกิดความอยากเกิดความโลภอะไรล่ะร่างกายที่เป็นสัจธรรมธาตุตามธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นสัจธรรมธาตุก็ไม่โลภอะไรไม่ต้องการอะไรอยู่ก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปโดยเฉพาะศีลให้เป็นปกติสมาธิก็บำเพ็ญเพียรทุกวัน เดินผมนั่งสมาธิทุกวันทำจนจิตสงบนั่งสมาธิไม่สงบก็นั่งบ่อยๆเดินผมไม่สงบก็นั่งบ่อยๆจนจิตสงบนั่งก็สงบเดินก็สงบออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิก็สงบออกจากอิริยาบถเดินผมก็สงบถ้าแบบนั้นน่ะเห็นจิตเด่นชัดเพียงแต่มีสติเฝ้าดูจิตมันก็จะโผล่มาจากจิตความโลภโผล่มาก็พิจารณาความโกรธโผล่มาก็พิจารณาความทุกข์เกิดมาก็พิจารณาอารมณ์ที่เห็นนะในเบื้องต้นอารมณ์อย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนนั่นแหละมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยนั่นแหละสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์ก็เป็นเพียงอาการของจิตแล้วอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันเที่ยงไหมนี่แหละไม่เที่ยงอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจจิตก็วางจิตก็อยู่ตรงกลางเป็นอุเบกขาเมื่อเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตก็เห็นความไม่เที่ยงก็ปล่อยวางจิตก็เป็นกลางเป็นเบิกขาเนี่ยทางสายกลางถ้าดำเนินไปเนี่ยมีศีลเป็นปกติมีสมาธิทรงตัวมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจิตก็วางทั้งความพอใจและความไม่พอใจหรือจิตเฉยวางให้จิตเป็นกลางเป็นเบิกขาเนี่ยเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ปัจจุบันกิเลสยังหยาบความโลภจะเกิดขึ้นมาแหละก็ไล่นิพพานชั่วคราวเนี่ยความโลภเกิดขึ้นมาก็ละความโกรธเกิดขึ้นมาก็ละความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นมาก็ละละไปทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นเองนี่แหละสติสมาธิปัญญาก็จะดำเนินไปศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นมรรคทางดำเนินสติปัญญาเฝ้าดูจิตเมื่อเราละวางชั่วคราวไม่ใช่หมดนะตาเห็นรูปก็เกิดตาเห็นรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุก็ตามเกิดความพอใจก็พิจารณาไล่เกิดความไม่พอใจก็พิจารณาละหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจก็พิจารณาไปเรื่อยๆจิตทำจิตให้ว่างเรื่อยๆในเบื้องต้นก็ว่างด้วยสมาธิทำสมาธิจิตสงบกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขของสมาธิมีเบิกขาของสมาธิก็แล้วแต่กำลังทำไปเรื่อยจนกำลังทรงตัวถ้าทรงตัวสติปัญญาก็เห็นจิตเมื่อเห็นจิตก็จะเห็นอารมณ์เพราะอารมณ์เกิดจากจิตเนี่ยก็เห็นอารมณ์ก็มีปัญญาเห็นอารมณ์ก็ไม่เที่ยงความพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงจิตก็เป็นกลางเป็นอุเบกขาอารมณ์ก็ไม่ได้หมดหรอกเพราะมันเป็นเพียงอาการของจิตวันนี้ละอารมณ์5อย่าง10อย่างพอจำวัดจิตว่างจากอารมณ์พักผ่อนจิตว่างจากอารมณ์กำหนดสมาธิจนกว่าจะหลับถ้ากำลังดำเนินจิตไม่หลับก็พิจารณากายไปจนกว่าจะหลับตื่นขึ้นมามีสติจิตจำวัดมีสติสมาธิทรงตัวตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจก็พิจารณาละจิตว่างเรื่อยๆแต่ว่างชั่วคราวที่เป้าหมายมันว่างชั่วคราวมันละวางชั่วคราวทำไมวางไม่ขาดอารมณ์ไม่ขาดทำไมละอารมณ์ไม่หมดวันนี้มีความโลภเกิดขึ้นวันนี้มีความโกรธเกิดขึ้นวันนี้มีความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสพรุ่งนี้รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆปล่อยวางไปแต่วางไม่หมดหรอกต้นตอของอารมณ์ก็คือกายตนนี่แหละเมื่อจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุถึงของตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความดีในการทั้งหลายเราก็ย้อนทวนกระแสมาพิจารณากายในกายตนโดยเฉพาะพระภิกษุทมเนรบัญชาสมบทมาอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยต้องให้พิจารณาเนี่ยกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละท่านให้พิจารณาถ้าไม่ให้พิจารณาก็จะเป็นหมันจากมรรคผลนิพพานเพราะทางมรรคผลนิพพานต ต้องผ่านการพิจารณากายร่างกายเราเนี่ยที่จิตเรายึดมั่นถือมั่นเราก็เห็นแล้วว่าเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นเราเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกหลายจิตใจก็เป็นทุกข์ทำไมอ่ะทำไมต้องทุกข์ความเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เพราะว่าเรายึดว่าเป็นตัวตนเป็นเราเมื่อเราทุกข์ในสิ่งนั้นสิ่งเรายึดมั่นถือมั่นเราก็หาทางปล่อยหาทางวางเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในลมความโลภเราก็หาทางละหาทางวางยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจแล้วก็หาทางละหาทางวางเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนก็หาทางวางหาทางปล่อยหาทางวางนิสัยที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนมันสั่งสมมาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเกิดในมิติใดในภพภูมิใดก็ยึดมั่นถือมั่นในสภาพนั้นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราตลอดการจะถ่ายถอนจากความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงให้พิจารณาสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายก่อนผมขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนต่างๆที่เราหลับตาก็นึกเห็นลืมตาก็นึกเห็นง่ายๆแต่ว่าต้องมีสมาธิเป็นบาดฐานในการพิจารณากำลังของการทำความดีกำลังการรักษาศีลมันไม่มีกำลังเพียงพอมันควบคุมไว้เท่านั้นเป็นคนดีแต่ว่าไม่มีกำลังที่ทำลายกิเลสเพียงควบคุมไว้มีความเคยกลัวลายต่อบาปแล้วมันเป็นบุญเป็นประจำโดยสม่ำเสมอรักษาศีลเป็นปกติควบคุมไว้เท่านั้นแหละกิเลสไม่ได้กระเทือนไม่ได้ระคายหรอกแต่ว่าเป็นคนดีพอควบคุมกิเลสได้แต่ว่าไม่สามารถทำลายกิเลสได้จึงว่าถ้าเราจะพิจารณาเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนต้องบำเพ็ญสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งจิตสงบจะพิจารณาร่างกายเนี่ยจะพิจารณามรณานุสติก็ได้จะพิจารณาความตายก็ได้เห็นว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดมันไม่เที่ยงแท้ถาวรเราจะได้สะดุ้งกลัวไม่ประมาทถ้าเราไม่พิจารณาความตายเราก็ประมาทกันทุกๆคนถ้าพิจารณาความตายเราจะทำให้เรามีสติไม่ประมาทในชีวิตในการที่ใช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระหรือจะพิจารณาส่วนต่างๆร่างกายเรียกว่าอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหัวใจปอดส่วนต่างๆในร่างกายถ้าพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้เห็นความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดหรือจะกำหนดพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ได้แล้วแต่ความถนัดกำหนดสภาวะกรรมฐานให้เป็นร่างกายเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็แล้วแต่จริตนิสัยหรือว่าชอบพิจารณาธาตุกรรมฐานจะพิจารณาเห็นให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ได้เพื่อสอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถ้าร่างกายนี้เป็นเราเจ็บแค่ที่ป่วยก็ต้องบอกให้หายป่วยให้ได้เราอยากจะอยู่ในวัยหนุ่มสาว17-18เราไม่อยากจะไปสู่วัยชราก็ต้องบอกให้ทรงตัวอยู่ได้เราไม่อยากให้ร่างกายนี้เข้าสู่วัยชราก็ต้องบอกบังคับบัญชาให้ได้ไม่อยากให้ร่างกายนี้แตกสลายไม่อยากจากพ่อแม่จากลูกจากหลานจากญาติพี่น้องมีใครบังคับร่างกายนี้ให้ทรงตัวตั้งมั่นอยู่ได้บ้างพุทธเจ้าท่านก็เป็นตัวอย่างท่านความเกิดการตรัสรู้แสดงธรรมและเข้าสู่ปรินิพพานนั่นเป็นตัวอย่างแม้แต่พระผู้มีพระเจ้าที่ท่านสร้างดีมากเนี่ยท่านก็ยังผ่านไปการสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์เราก็ผ่านไปจนไปถึงเห็นไหมหลวงปู่ใหม่ท่านก็ผ่านไปเราเห็นดังที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูความที่สุดทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่พระพุทธองค์ท่านตรัสปัจฉิมวาทในวาระสุดท้ายแค่นี้เป็นประโยชน์มหาศาลเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าเราได้นำไปพิจารณา ื่อเราบังคับร่างกายนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตเรามาใส่เพียงชั่วคราวเท่านั้นหรอกแต่เราคิดพิจารณาเพียงเท่านี้มันไม่หลุดไม่กระเด็นไม่ปล่อยวางหรอกเพราะกำลังของจิตไม่พอกำลังของจิตที่จะพิจารณาร่างกายนี้ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาจะศีล5ก็เป็นปกติจะศีล8ก็เป็นปกติจะศีล10ก็เป็นปกติจะศีล227ก็เป็นปกติต้องส่งศีลเป็นปกติสมาธิต้องส่งตัวในระดับหนึ่งระดับที่จะมีกำลังที่จะพิจารณาร่างกายตนร่างกายบุคคลเองให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเมื่อจิตสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในเบื้องต้นถ้ากำลังสมาธิน้อยไม่ค่อยเด็ดนิสัยปัจจัยเก่ามีน้อยก็ทำพิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือผมพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลหนังพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลกระดูกเล็บต่างๆนี่ง่ายๆพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่สานนี่แหละสอนให้จิตเห็นสอนให้จิตปล่อยวางหรือมีนิสัยปัจจัยที่เห็นมีพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็กำหนดมีสุภาพกรรมฐานเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นโครงกระดูกเห็นร่างกายบุคคลอื่นเน่าบ้างแห้งบ้างเกิดขึ้นมาแล้วดุสลายแตกสายลงไปมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองแต่ตัวเราก็เป็นแบบนั้นกันก็มีโครงกระดูกเนี่ยเดี๋ยวก็เน่าบ้างแห้งบ้างกำหนดตัวเองเป็นอสุภะพื้นฐานกำหนดได้ถ้าทำสมาธิบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆใช้ควรบ่อยๆมันก็เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาเพียงแต่มีสติปัญญาเฝ้าดูเท่านั้นแหละคือให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนร่างกายนี้ค่อยๆปล่อยวางในเบื้องต้นก็ปล่อยวางชั่วคราวเหมือนอารมณ์เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็ปล่อยวางชั่วคราววันนี้ละอารมณ์นี้พรุ่งนี้อารมณ์ใหม่มาก็พิจารณาปล่อยวางแต่สติปัญญาเฝ้าดูจิตนะต้องเฝ้าดูจิตตัวเอง 90% ในเบื้องต้นไม่ส่งจิตไปภายนอกมาดูจิตเจ้าของไม่สนใจกิริยาบุคคลอื่นแต่เราส่วนมากส่งจิตออกสนใจในเรื่องคนอื่นไม่สนใจเรื่องตัวเองนักปฏิบัติเขาพุ่งมรรคผลนิพพานเขาไม่สนใจเรื่องในโลกเดียวเขาสนใจใจเจ้าของที่ยังมีสิเลตอยู่เขาจะทำลายสิเลตให้สิ้นจากจิตเมื่อพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ตัวตนจิตมันจะเกิดสัมมิตรในเบื้องต้นเกิดปิติถ้าเกิดการปล่อยวางชั่วคราวนั่นแหละเบื้องต้นในทางมรรคมันดำเนินไปแบบนี้เมื่อเห็นก็เชื่อเออจริงนะจิตเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ปล่อยวางไม่ใช่ตัวตนก็ปล่อยวางจิตก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจิตก็มีกำลังสติสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นบางทีเห็นรูปก็จิตก็เฉยเนี่ยไม่หวั่นไหวได้ง่ายเพราะกำลังของการพิจารณาทรงตัวแล้วก็พิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่ว่าพิจารณาเห็นครั้งนึงแล้วจะหยุดพิจารณาพิจารณาถึงไหนล่ะพิจารณาจนหมดความสงสัยนั่นแหละแต่ในเบื้องต้นก็ค่อยๆพิจารณาไปมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์สิ่งใดละได้ก็ละสิ่งนั้นสิ่งใดละไม่ได้ก็ปล่อยวางไว้ก่อนเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็มาพิจารณากายพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วปล่อยวางพอพิจารณาอีกแล้วปล่อยวางให้จิตเห็นสติปัญญาสอนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ถ้าเห็นบ่อยๆจนเต็มรอบเขานะในเบื้องต้นเนี่ยในยุคสมัยทุกวันเนี่ยไม่เหมือนสมัยพุทธกาลครั้งคือการสร้างมีมาเต็มฟังธรรมครั้งเดียวบรรลุธรรมบางทีฟังธรรมครั้งหนึ่งบรรลุพระโสดาบันเราไปบำเพ็ญภาวนาก็บรรลุพระอรหัตผลบางท่านฟังธรรมครั้งก็บรรลุอรหัตผลเลยเห็นกายไม่เที่ยงเห็นใจไม่เที่ยงปล่อยวางเลยอย่างเราต้องพิจารณาก็บารมีอ่อนเราก็ต้องสั่งสมมากมากพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆถ้าสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้คืออินทรีย์ไม่มีแข็งกล้าเต็มรอบของเขาเนี่ยมันก็เห็นมันก็ปล่อยวางเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางปั๊บเราก็จะรู้เพราะความโลภบางลงไปความมาใช่บาปหายไปความโกรธยังมีอยู่ความทุกข์น้อยลงไปอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็บางลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงจนรู้ในจิตนะรู้จิตว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุธรรมชาติประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเท่านั้นแหละเมื่อรู้แล้วใคร่ควรแล้วพิจารณาแล้วเราเห็นในจิตเห็นแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งก็สบายแต่นี้โรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแตกสายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะจิตเห็นแล้วปล่อยวางเนี่ยความโลภก็บางลงความโกรธก็บางลงความพอใจความไม่พอใจก็น้อยลงนี่แหละจิตได้พบความสุขที่แท้จริงแล้วพบความสุขที่แท้จริงส่วนหนึ่งเนี่ยมันเหนือกว่าความสุขทางโลกเหนือความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตก็รู้ได้พบความสุขที่แท้จริงที่ปรารถนาที่แสวงหาแต่คนเราทั้งหลายคิดว่าความสุขในโลกนี้มีความสุขที่แท้จริงความจริงมันมีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกนี่แหละความสุขของสมาธิก็เหนือกว่าความสุขทางโลกนะนักพจน์หรือสีชีพัยเขาจึงบำเพ็ญฌานสมาบัติเพื่อที่จะพักจิตในความสงบในความสุขของสมาธิในเวขาของสมาธิบางทีก็ติดอยู่ตรงนั้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีในเรื่องของสมาธิแต่พระเจ้าให้ก้าวเดินทางปัญญาแล้วก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์พิจารณากายพิจารณาละวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเป็นส่วนหนึ่งมันก็ยังเหลืออีกอ่ะเหลือสองส่วนร่างกายยังหยาบก็ยังมีกายอย่างกลางอย่างละเอียดแล้วจะไปทางไหนล่ะโอ้ก็รู้ในทางเท่านั้นจะไม่รู้ได้ไงเรือใหญ่เข้าของเล็กเรือใหญ่เข้าของเล็กมันก็จะออกมหาสมุทรแล้วนี่คือตกกระแสเรือใหญ่เข้าของเล็กมันก็ไม่ย้อนกลับแล้วมันก็ไหลไปตามคลองเล็กนี่ไปสู่ท้องทะเลมหาสมุทรคือพันธิพานไม่ต้องถามใครแล้วก็รู้แล้วเราบำเพ็ญมรรคมาแบบไหนล่ะมันเป็นศีลสมาธิปัญญาและสติปัญญาพิจารณาละความโลภละความโกรธละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้บรรเทาวางไปแล้วก็รู้แล้วกิเลสที่อยู่ในจิตใจเราที่ยังเหลืออยู่เราก็ต้องรู้สิความโลภมีอยู่ไหมความโกรธมีอยู่ไหมความทุกข์มีไหมมีอยู่เราก็รู้แล้วบำเพ็ญไงล่ะศีล5ก็เป็นปกติศีล8เป็นปกติศีล10เป็นปกติศีล227เป็นปกติสมาธิภาวนาละเอียดขึ้นความกวนใจต่างๆก็น้อยลงอารมณ์ก็เบาลงอารมณ์ต่างก็เบาลงผู้ปฏิบัติมุ่งมรรคผลนิพพานก็ไม่ส่งจิตออกเฝ้าดูจิตเฝ้าดูกิเลสที่โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาละความโลภกันกองละความโลภให้น้อยไปกันกองละความโกรธให้น้อยลงไปละความพอใจไม่พอใจให้น้อยลงไปก็เหมือนเดิมไม่ได้ไปทางไหนพิจารณากายในกายตนก็มันละเอียดขึ้นจะพิจารณาการสารสองก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ทะลุเข้าไปให้เห็นความเสื่อมความเน่าเปื่อยผุพังไปจะแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็พิจารณาไปถนัดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นลมหายใจเข้าไม่หายใจออกลมหายใจเข้าไม่หายใจออกหัวใจหยุดทำงานถ้าลมก็เลยไปถ้าไฟความอุ่นในร่างกายก็เลยไปเดี๋ยวร่างกายก็ความเย็นปรากฏขึ้นมาท่านน้ำก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้ลมเข้าไปเดี๋ยวพองขึ้นมาสมทั้งวันสามสิบวันพองขึ้นมาไม่มีจิตวิญญาณคลองร่างกายมันก็แตกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนองไปส่วนที่คนแขนผมคนเล็บฝันหนังกระดูกก็ยุ่ยสลายไปนี่แทรกลงมายืดหยันไปธาตุความเป็นธาตุคืนสู่สภาพเดิมนี่ก็เห็นอยู่ไม่เที่ยงเราไปขี่งานศพเลยคนก็ต้องตายไม่ว่าแต่พระแต่เนรญาติโยมทุกคนตายหมดแล้วก็ไปขี่งานศพเลยก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ถวายเพลิงเนี่ยสอนให้จิตเห็นพิจารณากายในกายอย่างกลางก็พิจารณาไปพิจารณาเหมือนเดิมแต่ละเอียดขึ้นเพราะความชำนาญของสติปัญญาแค่ข้องว่องไวพิจารณากายในกายก็ละเอียดขึ้นพิจารณาเห็นความปฏิกูลก็ปล่อยวางเห็นความนอกเปิดผุพังก็ปล่อยวางเห็นความเป็นธาตุก็ปล่อยวางทะลุเข้าไปเมื่อปล่อยวางก็จิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนที่สองอย่างกลางเนี่ยอารมณ์ความโลภก็เบาความโกรธก็เบาความยินดีในการไหนก็เบาลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงแล้วจะหลงในทางได้ไงล่ะก ็รู้ทางแล้วแหละถ้าทำแบบนี้นะมันจะละกิเลสละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนี้สิ้นเชิงได้ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็อยู่ส่วนละเอียดพิจารณาสภาวะกรรมฐานเข้าไปสู่ธาตุกรรมฐานพิจารณาทะลุไปเห็นความเกิดขึ้นระดับไปทะลุเข้าไปเข้าสู่ความว่างเนี่ยจะพิจารณาธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็เข้าสู่ธรรมะความว่างมันเห็นมันก็ปล่อยวางก็ว่างไงจะพิจารณาร่างกายส่วนไหนก็ทะลุไปสู่ความว่างจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานเห็นร่างกายที่เกิดขึ้นมาแปรเปลี่ยนไปเน่าปุ๋ยผุพังไปแต่สายใบจิตก็เข้าสู่ความว่างว่างทั้งสมาธิทั้งปัญญาไม่ได้ว่างด้วยสมาธิอย่างเดียวจะพิจารณาธาตุคำฐานก็ทะลุไปสู่ความว่างพิจารณาไปจนจิตมันอิ่มมันพอมันจะรู้ทั่วถึงสภาพร่างกายเราเนี่ยรู้ทั่วถึงร่างกายเราคือหมดสงสัยอ่ะพิจารณาจนหมดสงสัยจนจิตไม่สงสัยพิจารณาจนเห็นในจิตไม่สงสัยในร่างกายเราและร่างกายบุคคลอื่นมันนานเดียวกันเมื่อพิจารณาจนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมันมีรูปคือร่างกายตนเนี่ยถ้าเห็นก็หมดหน้าที่การพิจารณาเห็นแล้วปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมันในร่างกายตนส่วนละเอียดนี่ก็หมดหน้าที่การพิจารณาจะพิจารณาทำไมล่ะก็พิจารณาเมื่อมันละมันปล่อยวางแล้วก็หมดหน้าที่การพิจารณาร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายจิตก็อยู่ส่วนจิตจิตไม่ติดในกายนี้แม้วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่ติดเพราะเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นความโลภก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงจิตก็ไม่ติดเห็นสัตว์ก็เห็นได้ยินสัตว์ก็ได้ยินทำจิตให้ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโลกนี้เป็นสัตว์ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นเลยจึงพูดอยู่เสมอว่าแม้โลกเป็นแผ่นดินเนี่ยเป็นทองคำก็เป็นสัตว์ว่าธาตุเป็นเพชรก็สัตว์ว่าธาตุไม่มีความยินดีร้ายอะไรเหมือนก้อนกรวดก้อนหินไม่ต่างอะไรกันนั่นสมมุติเฉยจิตไม่ติดในสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติจิตเลยไม่ติดในตัวตนในร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตก็ปล่อยวางดับความโลภดับความโกรธดับความดีในขันธ์ทั้งหลายจิตก็ว่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในปัจจุบันนี่จิตว่างสงบเยือกเย็นสติปัญญาที่เฝ้าดูกิเลสหากิเลสความโลภไม่เจอหากิเลสความโกรธไม่เจอหากิเลสความยินดีในกามทั้งหลายไม่เจอเพราะละวางหมดแล้วจะเจออะไรมีแต่ความว่างนี่แหละความว่างเนี่ยจิตลังหลงยึดความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตแต่ยังจิตติดอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันของจิตนี่แหละสติสมาธิปัญญาที่อยู่ในปัจจุบันที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนร่างกายอีกคนอื่นวัตถุธาตุนี่แหละติดอยู่ตรงนั้นแหละติดอยู่ความว่างไม่เห็นกิเลสความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความยินดีใดๆไม่เห็นสิเดียก็ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นความสุขส่วนละเอียดก็ถึงเราความจำได้ในรู้ก็ยังเป็นเราความคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีที่เราทำลายสิเดียมาทั้งสติปัญญาก็เป็นเราวิญญาณการรับรู้ก็เราและรวมมาเป็นจิตทั้งหมดนี่ความหลงส่วนละเอียดละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่ยังละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนทิฏฐิมนะส่วนของกายตนหมดไปแต่ยังมีทิฏฐิมนะของจิตความยึดมั่นถือมั่นในจิตส่วนละเอียดยังมีอยู่นี่มันละเอียดแต่เบื้องต้นที่จะละกายส่วนละเอียดก็ต้องเปลี่ยนนะศีล5ไม่มีกำลังเพียงพอต้องเปลี่ยนศีล8ละกายอย่างหยาบอย่างกลางไม่ได้ถ้าอย่างละเอียดต้องบวชเป็นพรหมจรรย์ศีล5ต้องเป็นศีล8เนี่ยก็เป็นปกติศีล10พระสงฆ์227เป็นปกติจึงจะเข้าสู่การละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดได้เราจะละความยึดมั่นถือมั่นในเป็นปัจจุบันได้ไงไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตแต่จิตยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตนี่แหละความหลงส่วนละเอียด นี่ยเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะยังมีความหลงอยู่ในจิตความหลงนี้ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นจิตนี่แหละมันละเอียดจะปฏิบัติไปทางไหนล่ะก็ศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนเดิมศีล8ศีล10ศีล227ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดละเอียดเองล่ะเพราะว่าจิตไม่สติปัญญาไม่ต้องพิจารณาละความโลภละความโกรธละความยินดีกามทั้งหลายจิตก็ว่างสมาธิก็ทรงตัวสติปัญญาก็ละเอียดก็เห็นการกระเพื่อมของจิตความสุขก็ไม่เที่ยงความสุขในจิตเนี่ยที่เราเห็นก็ไม่เที่ยงความจำได้ในรูปก็ไม่เที่ยงความที่คิดปรุงแต่งโดยมากเรื่องที่ดีก็ไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้ต่างก็ไม่เที่ยงพิจารณาสติปัญญาจะเห็นความแยบคายของกิเลสที่ออกมาเป็นอาการจิตนี่แหละจิตก็จะหลงหากิเลสไม่เจอหรอกในเบื้องต้นถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดตามหากิเลสไม่เจอมองไปทางไหนก็ไม่เห็นกิเลสมองโลกเป็นของว่างไม่เห็นกิเลสเลยไม่ติดในร่างกายตนร่างกายเป็นตัวหนึ่งวัตถุธาตุทั้งหลายมองไปไหนก็เห็นกิเลสแต่กิเลสที่อยู่ที่จิตนี่แหละมีอารมณ์ครูบาอาจารย์ก็เข้าไปอยู่ในห้องเข้าไปอยู่ในห้องว่างมองไปไหนก็ว่างหมดแต่คนที่ยืนกลางห้องคือใครมองไปรอบว่างเลยเราไปยืนกลางห้องไม่ว่างเนี่ยจิตเราไม่ว่างยังไม่ว่างจิตยังไม่บริสุทธิ์ต้องซักฟอกซักฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลก็สมตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดเห็นความไม่เที่ยงของความสุขละเอียดความจำได้ไม่รู้ความนึกคิดปรุงแต่งการรับรู้ต่างพิจารณาไปซ้ำๆเหมือนการพิจารณากายแต่อันนี้เป็นเรื่องการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาไปกายหมดหน้าที่การพิจารณาจิตไม่คิดจะพิจารณาเพราะหมดหน้าที่การพิจารณาไม่สนใจอันนี้ก็พิจารณาส่วนละเอียดของจิตและจิตเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นจนเห็นชัดเข้าไปในจิตสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นระดับไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงอาการจิตไม่ใช่จิตจึงบอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตเราต้องเข้าไปเห็นส่วนละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดมันไม่ใช่จิตเอาแล้วสติปัญญาที่ทำลายเหตุล่ะเราคิดว่าจิตเลยเราคิดว่าเป็นจิตเลยสติปัญญาที่ทำลายเหตุใช่แต่เดิมเราคิดว่าเป็นจิตแต่สุดท้ายแล้วความเปลี่ยนอาการของจิตเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่ทำลายเหตุสติปัญญาอยู่ส่วนสติปัญญากิเลสขึ้นอยู่ส่วนกิเลสจิตขึ้นอยู่ส่วนจิตจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณจิตเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นแหละจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้แม้สิ่งที่คิดว่าเป็นจิตยังไม่ใช่จิตอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรอยู่หลังผู้รู้นั่นแหละครูบาอาจารย์ว่าการดับความหลงคือความรู้ปรากฏขึ้นแล้วก็ปล่อยวางปัญญาเมื่อปล่อยวางครูบาอาจารย์กล่าวว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือความรู้ที่บริสุทธิ์ก็ได้เราเรียกว่าความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์แต่ความรู้นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเรียกความรู้ความรู้ที่บริสุทธิ์เข้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะรู้ก็เป็นสภาวะเช่นไรนั่นเลยคือการดับความหลงเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณนี่เป็นจุดมุ่งหมายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อกันมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจนถึงหลวงตามหาบัวจนถึงหลวงปู่ใหม่ท่านก็สอนทางพ้นทุกข์นี่แหละมันมีเส้นทางเดียวไม่ได้สลับซับซ้อนตรงไหนเลยเพียงแต่เรามีความอดทนมีความเพียรขนาดไหน กิเลสเราจะปล่อยให้อยู่ในใจเราไปตลอดเราต้องตั้งใจละตั้งใจละตั้งใจทำลายตั้งใจที่จะละให้ได้ทำลายให้ได้ไม่ใช่ว่านอนตายไปเฉยแต่หลวงปู่มั่นนั้นว่าจะนอนตายตายไปเฉยทุกวันนี้จะนอนตายเฉยทุกคนไม่ว่าพระประโยคให้มันสมภูมิหน่อยแต่ละวันแต่ละคืนไม่ล่วงพ้นผ่านไปโดยเฉยพระผู้มีพระชาติตรัสว่าแม้มีความเพียรแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมนี่เห็นไม่มีคุณค่ามีสาระมีแก่นสารเราทำบุญทำความดีวันนี้เรารักษาศีลเป็นปกติทำสมาธิในทุกๆวันก็คือเราหมดลมไปไม่เป็นไรเลยบุญก็ทำแล้ววันนี้ศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ทำเมื่อหมดลมไปนี่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้นี่จะกลับไปทำบุญไม่เป็นไรรักษาศีลเป็นปกติสมาธิภาวนาธรรมมีอารมณ์ก็พิจารณาลมสิ่งใดละได้ก็ละสิ่งนั้นสิ่งใดละไม่ได้ก็วางไปก่อนมาพิจารณากายกายตนพิจารณาจนกว่าจะหลับทำนี้ไปต่อเนื่องไปทุกวันแต่นี่กิเลสมันจะสะเทือนถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสกิเลสนับพบนับชาติไม่ถ้วนก็ยังไม่เข็ดหลาบกันเพราะนั้นชาตินี้อย่างน้อยไปปฏิบัติภาวนาก็มุ่งมรรคผลนิพพานเราโอ้ยนิพพานมันไกลถ้าเราเดินทางไปอ่ะหนทางที่ยาวไกลอ่ะเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อแต่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางเดี๋ยวก็ถึงปลายทางจนได้นิพพานอ่ะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันไกลมันยากลำบากถ้าเราตั้งใจไปปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าตามคำสอนของครูบาอาจารย์มันก็ไม่ยากไม่ลำบากถ้าลำบากมันยากลำบากพระเจ้าไม่สอนหรอกว่าทำอันนี้มนุษย์ทำไม่ได้ทำอันนี้มนุษย์ปฏิบัติไม่ได้ท่านไม่สอนหรอกท่านก็ทำตัวอย่างพระองค์เป็นตัวอย่างเนี่ยท่านก็เป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาประสูติขึ้นมาตรัสรู้ปรินิพพานท่านก็เป็นตัวอย่างแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยคิดดูพิจารณาดูไปตรัสรู้ในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดชานเหรอไปตรัสรู้ในเทวดาพรหมเหรอมีไหมทุกพรหมมาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย์แล้วมนุษย์เลิศประเสริฐขนาดไหนล่ะพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย์แล้วเราเป็นใครอ่ะเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราเป็นมนุษย์ที่จงภูมิใจในฐานะของตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะนิ่งนอนใจทำไมประพฤติปฏิบัติตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ตามรอยคำสอนของครูบาอาจารย์นี่แหละเราสามารถทำจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้ตรงไหนที่ดีอย่ากระทำไม่ใช่ไม่จะทำเพราะวันนี้ไม่กระทำทุกวันจนสิ้นลมหายใจศีลที่เป็นปกติศีล5คารวะมีกำลังใครมีกำลังเข้มแข็งรักษาศีล8บางการบางเวลาหรือรักษาศีล8เป็นปกติก็แล้วแต่กำลังสามเณรก็ศีลสิบอยู่แล้วพระศีล227ก็ทรงมีศีลให้เป็นปกติอย่างน้อยเป็นพระที่ดีมีศีลอย่าประพฤติผิดจากธรรมวินัยหรือตามศีลหรือผิดศีลธรรมสมาธิยังทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทำจนจิตสงบเนี่ยเอาขนาดนั้นถึงว่าสงบนั่งสมาธิสงบแล้วเดินก็ต้องสงบนั่งสมาธิสงบเดินก็สงบไม่ว่าจะอยู่ในบทไหนจิตต้องสงบนั่นแหละพอฟัดพอเหวี่ยงกิเลสต้องทรงสมาธิเห็นกิเลสตลอดตั้งแต่ยังหยาบยันกลางยังละเอียดถ้าไม่เห็นจะจัดการได้อย่างไรเนี่ยเอาให้จริงจังไปอาฆาตใครไปอาฆาตคนอื่นไปอาฆาตทำไมเกลียดคนนั้นโกรธคนนั้นโกรธคนนี้อาฆาตกิเลสตัณหาที่อย่าให้มีในใจของเรายังมีอยู่ฉันจะตามล่าตามล้างทุกภพทุกชาติจนให้กิเลสสิ้นจากใจถ้าไม่สิ้นจากใจก็ไม่คลายจากความอาฆาตพยาบาทนี่แหละอาฆาตพยาบาทกิเลสเข้าไปความโลภจะอยู่กับเราไม่ได้ความโกรธจะอยู่กับเราไม่ได้กิเลสตัณหาทั้งหลายอยู่ในใจเราไม่ได้เราต้องทำให้สิ้นจากใจเราไม่ช้าก็เร็วต้องมุ่งแบบนั้นมุ่งเอาจริงจังให้มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้มีพระหลานสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่ไม้ท่านก็สอนให้มันเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่หรือสอนทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอ นั่นแหละเมื่อท่านล่วงไปสังขารท่านล่วงไปเราก็บำเพ็ญตามคำสอนของท่านนั่นแหละสายหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นอันหนึ่งเดียวกันธรรมวินัยเป็นหนึ่งเดียวกันทุกดวงวัดก็ประพฤติบัติเพื่อที่จะพัฒนาจิตให้สะอาดได้บริสุทธิ์เป็นแบบอย่างเดียวกันถ้าออกนอกทางมันก็ไม่ใช่พระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมท่านประพฤติบัติจนจิตท่านเป็นสาวกองค์หนึ่งขององค์สมเด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้านี่เราที่เป็นลูกศิษย์ท่านล่วงไปก็เป็นธรรมชาติของสังขารร่างกายความพัดพาจากกันเป็นเรื่องปกติเราเกิดมาไม่มีเราคิดว่าจะไม่จากพ่อจากแม่จากลูกจากหลานจากพี่จากน้องเราต้องพิจารณาถึงความตายมรณะสติทุกวันนะให้เป็นปกติมันจะได้ไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยทั้งหลายเราจะได้ไม่ประมาทพิจารณาทุกวันก็ดูจากความจริงความพัดพาจากกันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่จากเขาพ่อจากเราแต่ก่อนที่เราจะจากจากโลกนี้ไปทำอะไรเป็นสัญญาสาระแก่จิตใจเรานั่นแหละทำสิ่งนั้นก็คือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนให้เราทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในโลกเราเนี่ยนะในกี่จักรวาลก็แล้วแต่ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการเกิดขึ้นมาของพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่ากับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่ากับพระหลานสาวกทั้งหลายนั่นแหละอัศจรรย์มากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดนอกนั้นไม่มีอะไรในโลกธาตุเลยที่จะอัศจรรย์เพราะนั้นให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในจิตใจของเรามีความเกรงกลัวไร้ตบะมุ่งหวังที่จะบำเพ็ญบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเรารักษาศีลให้เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิภาวนาทุกๆวันถ้าเราทำไปเช่นนี้ก็เป็นผู้ซึ่งดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยของพระสาวกทั้งหลายดำเนินตามรอยตามหลวงปู่ใหม่ทางเช่นนี้จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและสามารถทำให้แจ้งสุขนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้